Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. 14 година 2 хвилини у Києві. Ви на хвилях Радіо Марія. Отже, друзі, зараз розпочинається програма «Наближаючись до православ'я», і я її ведучий, приступа Максим. Радий вас всіх вітати. А особливо радий вітати нашого постійного автора цих програм. Це отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, отче Петре.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, мали невеличку перерву, друзі. Зараз знову ж таки входимо в таке в русло науки, русло пізнання. Так, попередня програма, це була перша програма, в якій ми розпочали слухати тлумачення 90-го псалма. Ми говорили про те, чому цього псалма, цих текстів бояться злі духи, чому ми його асоціюємо саме з таким маленьким актом екзорцизму. Ну, а сьогодні, то це така загальна була тема. Ну, а сьогодні ми будемо говорити вже, опираючись на перший вірш цього псалма. Про нього трішечки згодом, а я ще хочу заохотити тих, хто нас слухає просто через хвилі Радіо Марія, для того, щоб ви перейшли на наш Фейсбук або на наш Ютуб-канал. Там ви побачите обов'язково нас з отцем Петром Лопатинським. Ну і туди можете, туди, тобто в коментарях під відео на Фейсбуці, принаймні, можете писати свої запитання, якісь коментарі, якісь уточнення, які я буду в другій частині програми для вас зачитувати. Тому уважно слухаємо. Отже, давайте, можливо, на початку ще повторимо кількома словами такі загальні якісь характеристики 90-го або в деяких редакціях 91-го псалма, і тоді вже підемо по самому тексту.
Справді, ми обрали цей 90-й псалом не випадково, тому що намагаємось разом розглядати такі основоположні молитви, які, я називаю це, програма мінімум того, що треба знати про християнство, або хоча б які підказки від християнської віри ми можемо отримати для того, щоб вести своє життя. І зазвичай в нас в Україні була така традиція, на жаль, я кажу, що була, тому що вона вже не є такою поширеною. Я, можна сказати, щоразу проводжу такий експеримент, коли маю справу із людьми, які приходять хрестити дітей. Я запитую, хто знає символ віри, хто знає молитву «Отче наш», хто знає 90-й псалом. І все менше, я б сказав, що майже ніколи не можна почути людей, які знають символ віри, дуже досить рідко, тим паче 50-й псалом, 90-й. Але з початком війни все більше людей знову собі згадали, що треба взивати до Бога, шукати слова, якими можна до нього звертатися. І тому псалми знову стали актуальними. І 90-й псалом є якраз одним із тих, який вважають часто псалмом, який допомагає зберегти себе у біді. І ми говорили про те, що автором цього псалма швидше за все не є сам цар Давид, він написаний в пізніший період. Іноді є науковці, припускають, що це міг бути інший цар, цар Єзекія, який, власне, жив в пізніший період, коли була війна між Асирійським царством і єврейським, ізраїльським царством. І в нього в житті були якраз події, коли він, можна сказати, таким чудесним чином зміг врятуватися і врятувати свій народ і свою країну в дуже нерівних боях військових. Тому, звичайно, що цей псалом, можна сказати, і для українців досить актуальний є в тих реаліях, в яких ми знаходимось. І він вартий того, щоб над ним роздумувати. Але одразу ж скажу, що наше завдання полягає в тому, щоб ми разом шукали, який напрям думки дає нам 90-й псалом, а не шукали в ньому ті слова, які можна назвати якимись магічними словами, які от просто промовлені можуть нам допомогти. Ми згадували про військового, який чув про 90-й псалом, а не знав про те, що не знав самих слів 90-го псалма. І коли була небезпека, просто кричав 90-й псалом. Один із капеланів мені розповідав таку історію, що йому було дуже важко знайти спільну мову із військовими, які мали йти в бій, до тих пір, поки він не сказав, що всі ж ви хотіли б з Божою поміччю повернутися додому, до своїх рідних, і хотіли, щоб Бог вам допоміг врятуватися. А чи знаєте ви слова, з якими можна звертатися до Бога, щоб залишитися живим? І ось тоді відразу всі ожили, зацікавилися. А може священик нам скаже якісь такі особливі слова, які зможуть мені допомогти? Це на такому богословському рівні називається природня релігія. Іноді можна досить легко спекулювати на цьому в житті людини, тому що одна із ключових проблем відносин людини і Бога якраз полягає в тому, що ми ніяк не можемо порозумітися із Богом. Один мислитель чудово сказав, що Бог шукає більше людини, ніж її вчинків, ніж її справ. Це не завжди людині подобається. А друга теза – людина частіше шукає Божого, аніж Бога. І тут проблема виходить, як нам знайти точку дотику між Богом і людиною. Якщо Бога цікавить людина, то людину цікавить Боже. І всю історію цих взаємовідносин, весь цей час, через який Бог прямує у цей світ, він прямує до нас перш за все через пошук нас, як людини, з тої, з якої можна почати відносини. А людина, перебуваючи в світі тварному, в світі, який працює якраз за законами створеності, яка передбачає життя як біологічне виживання. Тобто оцей так званий природній цикл постійного помирання і народження, помирання і народження. Смерть одного стає життям для іншого. Так побудована природа. Тобто те, що для нас є жахом, для природи є звичайним таким біологічним циклом. Тобто коли хтось помирає, він перетворюється на засіб для життя іншого. І от коли з'являється людина, і я дуже ціную ці слова такого відомого психолога, який достатньо багато уваги приділив людському внутрішньому світу, людській душі, можна сказати, психі. Такий психолог Карл Юнг, він казав, що людина – це тварина, яка збожеволіла. І в неї є два варіанти. Або назад стати твариною, або чимось стати більшим, ніж людина. І от коли ми з'явилися, от такі істоти, які на мові Біблії сказано, що ми створені за образом і подобою Божою, образ в нас полягає в тому, що людина має здатність себе вирізнити із світу. Має здатність усвідомити, що природній процес її не влаштовує. Біологічний процес не влаштовує. Чому? Тому що людина бачить, що коли відбувається якийсь ураган і падає дерево, йому все одно куди падати. А от людині не все одно, коли це дерево впало на того, кого я люблю. І людина з самого початку свого існування в природньому, створеному світі, вона шукає вихід із цього стану. І от вихід із цього стану – це одна із проб, це релігійні практики. Людина шукає, яким же чином вплинути на невідомість. І тому природня релігія, вона має на меті знайти шлях, як мені зберегти свою індивідуальність, своє виживання. Тому, звичайно, що коли священик каже фразу «я можу вам дати слова, які допоможуть вам вижити», людина набагато більш зацікавлюється, ніж коли їй говорять просто як про Бога, як того, хто для тебе може бути важливий не як засіб для виживання, а як тобто не засіб, а джерело життя. Це трошки, на жаль, різні речі, і ми не зовсім це сприймаємо. І от 90-й псалом, парадокс полягає в тому, що він написаний вже в іншій традиції. Традиції, яка вже вела боротьбу, ще, можливо, не зовсім усвідомлену, але вже ставала в протидію до природньої релігії. В чому це виявляється? Коли з'являється віра, яка прямує до нас із Старого Завіту, такою початковою точкою віри, нової віри, є зустріч Бога із Авраамом. Якщо до того людина живе в світі невідомості, людина живе в світі, де Бог є десь дуже далеко, він є недосяжним, але нам треба шукати механізми, як впливати на своє життя, то коли Бог заговорив до Авраама, починається перший стосунок, початок відносин. І от коли закладається завіт між Богом і обраним народом, то головна ключова роль якраз полягає тут не в тому, що народ весь час щось очікує отримати від Бога. Він, звичайно, дуже часто впадає в це. Тобто релігія, як казав один мислитель, вона постійно і вона одночасно росте із пшеницею. Пшениця і кукіль. Релігійність людини як засіб для отримання того, що я хочу, і стосунки із Богом, де вибудовується логіка сім'ї, логіка Бога, як того, хто до нас заговорив, хто з нами спілкується, хто нам виявляє, чого він хоче від нас, чого він чекає від нас, до чого він нас закликає. І от виникнення якраз єврейської традиції, єврейського народу і, власне, в цій культурі виникнення псалмів, воно вже мало так, зовсім інший підхід, ніж всі практики, які були до того. Тобто тут з'являється постійний діалог із Богом і певне відкриття. Відкриття того, що Бог, він не тільки є тим божеством, яке знаходиться на певній території, яке перебуває в певному храмі, яке потребує певного типу служіння. Хоча у старозавітній релігії всі ці елементи присутні, але вони вже щоразу більше набувають іншого сприйняття. Зрештою, такий завершальний етап – це виникнення християнства, коли вже Ісус Христос приходить, сам Бог до нас заговорив, сам він виявляє свою присутність у світі. Але що в Старому Завіті все більше бачили? Вони бачили, по-перше, коли Авраам залишає свій дім і йде зовсім на іншу територію, з'являється вже новий підхід, що Бог не живе на якійсь території. Бог не обмежений простором, що зараз здається для нас очевидним, а в ті часи якраз язичницькі релігії дуже часто мислили такою категорією, що на тій території, де ми є, там є Бог. До речі, одна із теорій виникнення осідлого способу життя в людей пов'язана із тим, що в якийсь момент люди почали будувати культову споруду. Одна із теорій того, як з'явилося, тобто, що люди спочатку вели такий кочовий спосіб існування, а потім почали осідати на різних територіях. Це було пов'язано із тим, що в них з'явилася релігійна практика. Вони почали будувати якісь храми свої, місця молитви, і навколо цього з'являлися цивілізації цілі. Оце осідле життя. То тут Авраамові кажуть вийти, іти в невідомість, іти шукати Бога, який не живе на якійсь території. І це призводить до того, що все більше наростає досвід взаємовідносин людини і Бога, який також дуже чудово показаний в момент, коли Мойсею з'являється Господь, і Мойсей питає, яке ім'я Бога. Це теж релігійне мислення, дуже гостро, також було в логіці Мойсея. Тому що релігійна людина знає, якщо я знаю ім'я божества, тоді я можу якось на нього впливати. Таке було вірування тоді. І Бог йому дає ім'я, яке водночас не є ім'я. Бо ім'я Яхве, один із можливих перекладів, звучить так: «Я є той, хто я є. Я є не такий, як ви собі можете мене уявити. Тобто я не можу бути вами визначений». І тому з'являється, з одної сторони, Бог вказує на свою інакшість, на те, що людина не може його описати, а з іншої сторони, він виходить на рівень відносин і спілкування із людиною. І це має свої наслідки. В Старому Завіті кращі представники старозавітньої релігії, вони починають переосмислювати своє перебування із Богом. І в них з'являється таке відкриття, відкриття того, що Бог є зі мною завжди. Він є всюди. І те, що потім так чудово було виявлено у християнстві, вже потім пізнішими християнськими містиками. Ну, наприклад, блажений Августин, як чудово казав, в той час, коли він назад повернувся до Бога, після багатьох років такого достатньо розпусного життя, життя, де він, зрештою, молився в своїх молитвах: «Боже, забери від мене блудну страсть, тільки не зараз». А потім він каже: «А мама моя молилась за мене, і врешті Бог мене привів». І він сказав: «Боже, ти був зі мною, але я не був з тобою». От для Августина було гостре відчуття, що Бог є з ним завжди. А пізніший такий містик майстер Екхарт казав: «Бог ближче до мене, ніж я сам до себе». Але саме цікаве, що вже оце переживання близькості Бога, тобто з одної сторони усвідомлення, що Бог є на небі, з іншої сторони вже згадується часто в Старому Завіті Дух, який вияв Святого Духа найбільше відбувається в Новому Завіті, але вже таке мислення оцього, що Бог є серед нас, було. І от 90-й псалом, власне, і починається такими дивовижними словами. «Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуватиме у тіні Всемогутнього». Відбувається відкриття того, що людина може говорити до Бога, що вона є під його покровом. Навіть, зрештою, ми потім розкриваємо це через свята, такі як покров Пресвятої Богородиці. Коли є якесь накриття, під яким я ховаюся. І береться, звичайно, що образ з того часу, із тих територій, де було території, які були достатньо пустельними, і на якесь накриття, можливість сховатися, тобто тінь, вона була життєво важлива. І тут говориться, хто під покровом Бога Небесного оселиться, хто перебуває під покровом Всевишнього. І така людина, яка отримала цей досвід того, що реальною безпекою, реальним сховком для мене є Господь. І далі говориться, і говорить Господові: «Ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого покладаю надію». Ми часто згадували у 50-му псалмі переклад отця Володимира Романенка, нашого священика нашої церкви, який навмисне вчив давньоєврейську мову і дуже докладно і уважно переклав весь псалтир, зробив свій варіант перекладу псалтиря. І тому для того, щоб ще побачити один варіант, як можна перекласти, я зачитаю, як записано отця Володимира. «Хто живе під покровом Всевишнього, в тіні Всемогутнього перебуде. Мовлю про Господа». Бачите, тут трошки по-іншому. Не до Господа, а мовлю про Господа. «Бог мій, притулок мій і твердиня моя, і на нього покладаюся». А загалом зміст той самий, але також такими, бачите, як іноді дивовижно є в перекладі. Переклад – це дуже така непроста річ, тому що буквально одне слово може повністю міняти зміст. І, як бачимо, є різні варіанти, і десь робиться акцент на одному більше, десь на іншому. Тому що є вказівка саме на важливість того, що Бог стає тінню, тобто прохолодою, порятунком від того, що жарить, що палить людину, що стає для неї небезпекою. Тому тут є перше відкриття оцих перших же слів. Якщо я потрапляю в якусь небезпеку і починаю молитися 90-м псалмом, то я нагадую собі дуже важливе відкриття, яке, зрештою, потім переживали люди, ну, дуже різних епох, в різних ситуаціях, які молилися, розуміючи, що вони зараз можуть загинути, або усвідомлюючи, напевно, що це станеться, що вже немає куди діватися. І людина все одно говорить, що вона має, до чого вона себе закликає. Не має, а має можливість розкрити. Розкрити те, що вона огорнена Божою любов'ю. Що вона в тій тіні весь час є. А як я живу? Тобто, я не просто питання не в тому, що я десь прийшов і тінь з'явилася. А дуже важливий момент. Я виявляю це. Я виявляю те, що зі мною завжди було. Загалом, те, чого нас вчить Господь, те, до чого закликає нас християнство, є таке поняття, от в богословській такій конструкції, називається есхатологія або царство Боже. Вже і ще ні. Тобто Бог вже мене огорнув своєю любов'ю і ще не огорнув мене своєю любов'ю. Чому ще ні? Тому що я ще не побачив. Чому вже? Тому що це завжди зі мною. Тому блажений Августин так і гарно казав: ти був завжди зі мною, та я не був з тобою. І коли людина відкривається, вона собі нагадує, що хто є під покровом Всевишнього, той покладає на Бога надію. Він, перш за все, бореться за те, щоб не мати страху. І, а як подолати страх? Справжня, як апостол Павло каже, чого у вас страх є? Бо не вистачає любові. І слова псалма, ще раз наголошую, це не заклинання, а це досвід. Досвід тої людини, яка це писала, яка відкрила для себе, що вона є під покровом Бога.
Отже, а мені ще пригадується інше. От ми дуже часто навіть застосовуємо в своїй християнській лексиці те, що Христос за мене помер, він відкупив мене від гріха, ця пасхальна ніч, якби такий образ Христос, який відкриває двері раю. І в ту ж саму чергу ми кажемо, що ми далі грішні, нам потрібно йти цей шлях очищення, і ми Христа ображаємо своїми гріхами, прибиваємо його знову ж свяхами до Христа, і такі різні алегоричні інші ще зразки ми застосовуємо, то якась така певна якась невизначеність. То ми вже відкуплені чи не відкуплені? Ну, ще беручи від вашої попередньої думки слово.
Скажімо так, усе богослів'я християнське якраз говорить про те, що Ісус Христос все вже зробив для того, щоб людина, тобто людина, як це гарно виявив Григорій Сковорода, як риба плаває в воді, так людина перебуває в благодаті Божій. Uh-huh. А буддистська притча, схоже, говорить, мені сподобалося порівняння, про двох риб, які, будучи в воді, сперечалися, є вода чи нема. І зрозуміла риба, що вода була тільки тоді, коли рибу з води витягнули. Отак в нас виходить у житті. Насправді все зроблено, тому і в нас є таке поняття, як мучеництво, як свідчення про те, що явлено Богом. Тобто Бог своєї сторони зробив усе. Бог забезпечив людське існування назавжди. Але якість цього існування залежить від мене. Тобто моя реакція на обставини визначає, чим є те, що зі мною відбувається, раєм чи пеклом, явленням Царства Божого чи запереченням Царства Божого. Ну, наприклад, коли архідіякона Степана побивають, то він міг би сказати, що він живе під покровом Всевишнього і перебуває в тіні Всемогутнього. Він може сказати: ти мій притулок, ти моя твердиня, мій Бог, на якого я покладаю надію. Тобто проблема в чому полягає? Що коли ми мислимо, якщо я шукаю не Бога, а Божого, то тоді я дуже швидко розчаруюся. В псалмі я скажу: стоп, не діє. Ці слова не діють. Тобто мислення моє релігійно налаштоване. А як, що виявляє Стефан? Чи виявляють маса мати Марія Скопцова, яка йде і разом із жінкою в газову камеру, бо вона їй сказала: ти не бійся, смерть – це ще не кінець. А вона каже: а чим ти доведеш? А я піду з тобою. Що це за досвід? Тобто піти в газову камеру із іншою людиною для матері Марії Скопцової – це те, що зробило її святою. Вона так виявила Царство Боже. Царство Боже в тому, щоб розгледіти, що я більше отримаю від смерті, ніж втрачу.
Отже, але оцей другий вірш, він оживає, от, наприклад, напевно, от сьогодні, кажучи тоді, як ми, українці, переживаємо щоденні обстріли, щоденні новини про втрати, так, і в ту ж саму чергу ці слова, вони знецінюються перед багатьма, знову ж таки, українцями. Я неодноразово зустрічав і так вербальний спосіб чув, або десь в коментарях, десь там під якимись релігійними відео, або образками пишуть про те, що Бога нема, бо якби був Бог, то він був би нам пристановищем, твердинею, і ми б надіялися тоді на нього. Якби Бог був, чому він дозволяє оці ці страждання, смерті, розчарування і так далі. Тобто ці слова знецінюються отут на тлі війни, тоді, коли ми от чекаємо, особливо для тих, хто втратив, або сам от десь на межі втрати є, ну, тобто, кому загрожує життя. І от такий парадокс, що для одних в скрутній ситуації це слово набирає живої надії, воно оживає, як каже Святе Письмо, це стає слово живим і діяльним, а для інших знецінюється. Це що, залежить від якогось певного характеру, настрою, від якихось попередніх, будемо казати, зустрічей або не зустрічей з Богом, зустрічей або не зустрічей з духовними людьми, з людьми церкви і так далі. З чим це пов'язано?
Взагалі, метод досягнення цього стану описав достатньо гарно апостол Павло, де він говорить, що з випробуваннями в людини виробляється терпіння, з терпіння виробляється надія. Тобто людина проходить якісь етапи того, що вона упевнюється, тобто віра як довіра до Бога. Це було і з Авраамом. Авраам упевнився в тому, що він може довіряти Богові. Але це не означає, що в Авраама не було проблем у житті. Як ми знаємо, життя в Авраама, проблем там вистачало дуже багато. Але він протягом життя впевнився, що він може довіряти Богові. Тобто я можу довіритись Богові як у житті, так і у смерті. А якщо я тільки з точки зору природної релігії дію, що стається? Я потрапляю в скрутні обставини, і я шукаю метод, які слова, от давайте мені 90-й псалом, як всі багато таких досліджень показують, що по два табори люди можуть йти з 90-м псалмом. Я думаю, що навіть так, в українсько-російській війні зараз дуже часто можна, напевно, було б зустріти, коли з двох сторін будуть військові, які будуть мати 90-й псалом. Угу. Тобто, тому що тут природня релігія. Релігія Бог є нашим засобом, а не тим, з ким ми перебуваємо. Це приходить з досвідом християнського життя. Ну, в чому він полягає? Ну, я б навів такий приклад. Тут він достатньо особистий, але коли ти сам щось в тебе таке в житті ставалося, тоді ти приблизно розумієш, що з тобою стається, якщо ти хоча б чув, не до кінця розумієш, але чув про те, як тобі можна взивати до Господа в якійсь безнадійній ситуації. У мене в житті була така подія, коли я їхав на автомобілі, я, можливо, вже і розказував цю історію, але в цьому контексті, мені здається, вона буде корисною нам. Я їхав на автомобілі на богослужіння, на літургію, і потім ще мало бути дитяче свято. І під час того, як я їхав, я дуже в мене було відчуття, знаєте, що я ж їду робити Божу справу, ну і як може зі мною щось статися? І от коли виявилася слизька дорога, я притормозив і почало автомобіль крутити по всій дорозі. І я дуже в той момент я подумав, що це вже нереально залишитися живим. І я думаю, стоп, що в такій ситуації я б хотів? Я б хотів, щоб я відходив, якщо я і помру, то щоб у мене на устах було взивання до Бога. Оце називається «я під твоїм покровом», «я в житті і смерті Божій». Тут я слабка, маленька людина, яка віддається в твої руки. Тобто, якщо людина має стосунки із Богом, в тому вся суть стосунку, що це завжди є ризик.
Ви знаєте, отже, от цією самою логікою, яку ви зараз от озвучили, керується католицька церква по відношенню до самогубців. Ось чому тоді ці думки, от і ця риторика, яку ви зараз озвучили, відкидає православна церква щодо цих бідних людей?
Ну, по-перше, саме щодо самогубців, тут трошки інша проблема є. Самогубець якраз він займає позицію, що тут же Бог безсилий. Тобто Бог не може мені допомогти. Він ж не помирає. Людина, яка йде на самогубство, ну, є різні ситуації, але вона займає позицію якраз яку, що тут вже все безнадійно. Якщо я взиваю до Господа, в останню мить я думав, я справді тоді думав, що я вже загину. Ну і виявилося, що нічого мені не сталося, причому що досить серйозний був удар. Але в той момент я думав, що вже все. І в моїй, в тому стані такого переляку, в мене була думка така: Господи, тут же ти візьми мене в руки свої і роби, бо я не маю. Я не маю влади над тим, що відбувається.
Та, ну,
якщо говорити про самогубця, тут трошки інша позиція. Тут якраз, Боже, ти наче не маєш влади. І сказати, зараз в православній церкві, між іншим, ну, ми колись цього торкалися, в православній церкві, якщо єпископ благословляє, то це відспівання відбувається. І досить багато людей звертається.
То це спекуляція, погодьтеся. Це спекуляція от повноваженнями. Ну, що єпископ може, а інший священик не може.
Ні,
тоді.
Це церковна педагогіка. Це педагогіка, яка тягнеться ще з часів, коли в містечках, в селах, воно досить потужно діяло. Я згоден, що зараз воно все меншу силу має.
Так, 21
Але
століття.
Але колись, коли людина бачила, що її... Тобто педагогіка полягала в чому? Що людина бачила, що її не поховають за християнським обрядом, тобто принаймні самогубство було для неї виключене. Це дуже діло. І, до речі, в деяких селищах і досі досить потужно діє.
Ну, діє, але ж ми і говорили із вами, із оцем Михайлом Карнаухом, про те, що сам обряд похорону, він більше виглядає так, як потіха для тих, хто ну, по суті, втратив свого близького, свого рідного. Ось, то якось так воно. Ну, педагогіка, знаєте, в 21 столітті тоді, коли церква має виходити на зустріч вже цьому грішникові, а не навпаки, вже грішник має йти до церкви. Тут трошечки воно ну, болить насправді, бо багато людей є ображених через це. І знову ж таки ще вдався до такої логіки католицької щодо самогубців, ще останні. Так, це церква каже про те, що ми не можемо проникнути в думку тієї людини, яка от останні зітхання робить. Знаєте, можливо, це зітхання якраз є покаянням. І тому це якби упереджений такий судовий акт, можна сказати, церква тоді робить. Якщо вона обмежує от в можливості християнського похорону, аргументуючи це тим, що людина відкинула вже силу або там вплив Божий. Оцей покров.
Максиме, взагалі ситуація набагато гостріше стоїть. Якщо ви вже так поставили питання, то ситуація не тільки в похороні проблема самогубця, а взагалі в самому похороні, який зараз відбувається. Чин похорону, він, тобто тут можна дійти до такого, що... Тобто, яка логіка людини, яка хоче, щоб відспівали померлу людину? Я, як священник, і думаю, що якщо священник нас будуть слухати, вони добре знають це відчуття. Оце, знову ж таки, я шукаю не Бога, а Божого. Тому що 90% похоронів, які ми маємо, це люди, яких ми ніколи не бачили в церкві.
Тому, я кажу, це для потіхи тих, хто хоронить свого найближчого.
Але в чому ця потіха? Потіха – це, можна сказати, самоомана тих, хто хоронить.
А чому? Це може бути
людина,
так само педагогіка, про яку ви часто згадуєте.
Як знаєте в анекдоті, чоловік був 3 рази за життя в церкві. Коли його хрестили, коли вінчали і коли його вперед ногами занесли. Але тепер, я б сказав, частіша практика, що людина буває в церкві, коли її хрестили, для того, щоб її, знаєте, іноді для чого хрестять людину? Для того, щоб її поховати можна було. Ви собі уявіть, тебе маленьким хрестять тільки з одною метою. Uh-huh. Не для того, щоб ти колись, щоб ти з Богом зустрівся, щоб ти радість від життя відчув, щоб ти себе знайшов в Бозі, а тебе хрестять для того, щоб тебе поховати могли.
Отже,
ну, хіба це не безумство?
Я колись так говорив одному священнику православному, а він мені, знаєте, що сказав? Марія Єгипетська один раз в житті причащалася і там пару разів в храмі була. Все життя інше вона прожила десь то в блуді, то в пустелі. Ось, ну, таке пояснення. Знаєте, я так зараз...
Та, ми не можемо ні на кого ставити штампу якогось, але саме головне, що якраз в тому вся проблема, що людина, яка не тільки яка хоче, щоб відспівала самогубця, а людина взагалі, коли приходить до священника за відспівуванням, причому, що вона може не завжди, але дуже часто, людина з священником цим ніколи не бачилась, в храмі не бувала або дуже рідко була. І людина приходить, чого вона очікує від священника. Вона якраз очікує цього утішення, в чому вона полягає. Щоб почути, що священник скаже, що ця людина у місці світлім, у місці квітучому, у місці спокою, де немає ні недуги, ні зітхання, життя безкінечне.
Так.
Причому ці слова взяті із єгипетської молитовної практики. Язичницької.
Тобто з язичницької, так.
Їх християни просто адаптували. Але, тобто християни хотіли виявити щось зовсім інше. А тепер ми отримали просто... таку, ну якби відчуття в людини, що виявляється, можна собі прожити своє життя взагалі безвідносно до Бога. Оце слово без відносин до Бога, але померти, прийти по-християнськи поховали, і начебто все добре. Ну ви знаєте, з Божої сторони все добре, в тому вся проблемка. З Божої сторони все добре. Бог тебе любив протягом твого життя і любить тебе після того, як ти пішов в іншу форму. Тільки, як каже Антоні Велико, одна проблемка, що те шатро, під яким ти хочеш сховатися, може виявитися для тебе пеклом. Ось чому суть. Що той притулок, в якому, який тобі Бог дає, може з тобою сприйматися як найгірше, що було в твоєму житті.
Отже, але ж ми можемо розцінювати цей жест також от, як педагогіку, але в такому іншому ключі. Тоді колись ну, церква проявляє, от ми кажемо, це милосердя, як добра мати, економія, таке гарне слово. І ця педагогіка може привести двоє, троє, можливо, одного, можливо, жодного, але когось може і привести в теорії з тих рідних, хто втратив своїх, ну, своїх рідних, знову ж таки. Я знаю такі, такі досвіди, так, що після смерті когось з родичів, хтось з родичів, хто був на похороні, через це внутрішнє переживання втрати близької людини, він починає за цю людину більше молитися, а потім сам стає таким активним, повноцінним членом церкви. Це одне. А друге, це вже останнє, обіцяю, більше нічого не буду на цю тему говорити. А друге, якщо позбавити, отаке практичне, якщо позбавити можливості тих 80% похорон, тобто їх відмовляти, то, вибачте, сільські священики помирають з голоду. Ну, така суща правда, що якщо це головний заробіток на селі зараз для православного священика, от похорони, так? Тому що літургія відбувається раз в тиждень, ну, а тут, якщо правді в вічі дивитися, то це також є небезпека тим, що церква може втратити багато душ пастирів, які підуть потім працювати на якісь світські роботи.
Ну, я б не опирався там тільки на цю аргументацію, бо вона не може бути визначальною, тому що питання того, як, за що живуть священники, і так вже стоїть достатньо гостро, і багато хто вже працює на інших роботах. Тому тут це не головний аргумент. Єдине, що я з вами мушу погодитися, так, я знаю такого священника, який зібрав свою парафію тільки завдяки похоронам. Тобто всі люди, які до нього ходять до церкви, перед тим він хоронив когось з їхніх родичів, і вони приходили. Але все одно відсоток кількості похоронів і того, щоб хтось прийшов, тобто зацікавленість є, ну це, розумієте, ну ви собі уявіть, от Максим, якщо б ви були Богом, вам би не було це образливо. І слава Богу, що Бог не ми, як каже наше богослів'я, Бог не гнівається, не радіє, не плаче, не сумує. Всі ніяке слово не може передати те, яким є Бог. Слава Богу, що я, як казав, мені сподобався такий жарт, є дві хороші новини. Перша – Бог є. Друга – це не ти. Тому хороша новина в тому, що Бог – це не ми. Але якщо так подивитися, ну, на що ми перетворюємо стосунки з Богом? Це просто жах. Це просто жах. Це такий егоїзм жахливий. Це така якась ну, зневага до тої величі, до тої любові, яка в нього є, що іноді просто стає сумно від того, що, знаєте, якась така, такий магізм, такі стосунки, які стосунками не назвеш. Тому що все християнство від Авраама до Христа, від Христа до мене, до кожного з нас, це про відносини із Богом. Відносини дуже глибокі, інтимні, сімейні, любовні. Ті, які просто не можуть бути перетворені на культ, на, знаєте, на якісь такі технічні дії, і на дії, які сьогодні є, а завтра я вже забув, і мені тебе не треба. Тому, ну, який 90-й псалом кому може помогти, якщо я не будую цих відносин із Богом? Він для мене не оживе. А якщо я його візьму тільки як таку технічну річ, то, ви правду кажете, дуже швидко розчаруєшся. Дуже швидко. Якщо я хочу магізму, я його прочитав, і все в мене має бути добре. І причому, коли це культивується, наводиться в приклад, ну, 90-й псалом, як і будь-яке чудове слово, воно може діяти тоді, коли я і радість, і сум буду перетворювати на відносини із Богом. Тобто, як я буду реагувати, як каже апостол Павло, за все дякуйте. Я дякую тобі, Боже, що зберіг, Я дякую тобі, Боже, якщо не зберіг все від тебе. Як казав один старець, від мене це було. Якщо я це відкрив, що від Бога це було. Оце псалом цього вчить, але тобто його треба розшифрувати, до чого він закликає. Тому що можна зовсім по-іншому його прочитати. Думаю, Максиме, треба дати можливість нашим слухачам.
Так, правда. Воістину так. 14 година, вже 41 хвилина. В нас залишається 19 хвилин до завершення програми. Я пригадаю, що ця програма, наближаючись до православ'я з отцем Петром Лопатинським, і це друга програма з циклу, де ми тлумачимо 90-й псалом. Сьогодні ми розпочали вже читати сам текст. Якщо у вас, друзі, виникли запитання, якісь можливо, уточнення, то, будь ласка, якраз для вас цей час може послужити. Унікальна, я кажу, можливість, тому що можете задзвонити і безпосередньо запитати, і на тому ж місці негайно отримати відповідь на своє запитання. Але прошу, щоб ці питання стосувалися винятково лише нашої сьогоднішньої теми, яку ми підносимо. Отож, будьте уважні, зачитую номери телефонів. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Чекаємо на ваші дзвінки, телефонуйте.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отже, друзі, ми продовжуємо програму «Наближаючись до православ'я». І, зрештою, в нас є телефонний дзвінок. Приймаємо його. Слава Ісусу Христу! Скажіть, як вас звати? І далі говоріть.
Слава Ісусу, дякую вам за таку цікаву задачу і оцю. Дякую. А хочу таке питання. От є в Великому пості 40 ості для, ну, так би, за померлих. І під час 40-го, на тижня відправляється парастата. От парастаті є 90-й псалом. То виходить, що ми пишемо імена своїх близьких, і за них це якби служить 40-го. То як? То ми приходимо для потішення, чи ми молимося за померших? Прошу пояснити.
Спасибі. Скажіть, як звати вас?
Надія.
Пані Надія, дякую. Отже, чи чули ви запитання?
Погано було мені чути.
Пані дозвонювачка Надія каже, що от коли у Великому пості, от перших 4 тижні, є так звані парастаси, відправлення таких богослужень парастасів, і там також звучить 90-й псалом, вона, здається, сказала. І вона порівнює, ми говорили коли про цю похоронну традицію обрядову, то вона каже, якщо говорити за обряд похорону, що це є потіха, то чи можна так само говорити за цей парастас, який відправляється? Ну, вона означено казала за Великий піст.
Так, справді, під час постових богослужінь там просто досить часто служиться, наприклад, панахіда повністю, і там може читатися 90-й псалом, і він використовується якраз, знову ж таки, в такому, це називається богословською мовою, есхатологічному ключі. Тобто, якщо 90-й псалом, він загалом говорить про те, що Бог тебе вбереже в життєвих обставинах, і воно виглядає досить дивно, яким же чином Бог тебе вбереже вже після того, якщо ти помер. Тобто тут якраз вказівка на те, що я огорнений, я під тінню Бога зберігаюся, навіть якщо з точки зору світу цього зі мною щось сталося погане. Тобто я віддаюся в руки Божі. Оце віддавання себе в руки Божі, це є одна із таких ключових характеристик християн, вже у добу мучеництва, тобто коли вони являли, що якщо Бог є зі мною, мені нема чого боятися. Господь твердиня моє, пристановище моє, кого убоюся, кого устрашуся, що мені буде страшне. Тому це все, старий завіт мислив логіку такої війни, тобто що в війні мене мають зберегти, а в новому завіті такі особи, як архідіакон Степан чи інші мученики, вони виявляли, що я не маю чого боятися не тільки в силі могутності військової, а мені нема чого боятися, навіть якщо я виглядаю з точки зору цього світу слабким. Ну це те, що досить важко і нам, особливо в час війни, сприймати, тому що нам так хочеться від Бога саме такої старозавітньої сили. І тому, знаєте, напевно, так і в християнстві воно завжди так поєднано в богослужіннях, що з одної сторони Старий Завіт весь час з нас знову виходить. Нас тягне до Старого Завіту більше, ніж до Нового. От я навіть звертав увагу, багато людей знають 10 заповідей, але мало хто знає заповіді блаженства. Заповіді блаженства звучать дуже якось так віддалено.
І не дивлячись на те, що заповіді блаженства чують майже кожної літургії, так?
Так, я роблю навіть експерименти іноді, коли спілкуюся із дітьми чи з дорослими. Я кажу, хто знає 10 заповідей, ще можна знайти? Хто може їх перерахувати? Сьогодні навіть студентами робив експеримент. На другому курсі студенти ще добре пам'ятають 10 заповідей, на четвертому вже гірше.
А заповіді любові так само, ну, якщо ти скажеш, ну, вряд
чи. Тобто нам складно, дивіться, нас, оце називається якраз природня релігія. Нам, ну, для нас логіка стосунків взаємовигідних із Богом, вона така простіша, але вона не справжня, розумієте? Це, ну... Нам буде тяжко з Богом потім. Оце сумно. Просто поки ти ще живий, легше навчитися тої логіки.
Дивно, та, але людина чогось їй більше пасує, подобається перебувати в середовищі, де її ставлять в рамки. От, де ти в рамках, от, то зроби, то не зроби. От, чітко розумієш, як рухатися далі. Добре, йдемо, власне, рухаємося далі. В нас є знову слухач. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, як вас звати, скажіть.
Слава навіки Богові Святого, мене звати Анна. Але я хочу сказати, дуже вам щиро дякую за цю передачу, бо я багато дечого зрозуміла. У мене син після армії прийшов, ну і у нього було таке безсоння, що він не міг спати вночі, і то було вже декілька місяців. І коли він приїхав з Києва сюди до нас в Коломию, то я думаю, Боже, що робити, до лікарів це не допомагає. І я почала молитися над ним псалом 90-й. Так він ляже, а я не перестаю. Розумієте, кінчаю, молюся і знову починаю. І так постійно, постійно. І ви знаєте, Бог змилосердився, що моя дитина почала спати. Я хочу це сказати, свідчення. Тому що у людей багато, може, є таких якихось непорозумінь. Може, так важко у життю. Це дуже псалом, дуже він такий сильний. Я Богові дякую за ту ласку, що він мені оздоровив дитину, що дитина мені по сьогодні, ну, то його вже нема живого, бо він помер. Але скільки прожив, то ніколи у нього не було вже проблем з сном. Він вже спав гарно, кладу щасливо в цьому. Щиро Богові дякую. Дякую вам щиро за таку гарну передачу.
Дякую, дякую, спасибі. От свідчення таке, як власне живе свідчення, як псалом допомагає. Отже, будемо приймати дзвінки, вони з плином надходять. Будь ласка, вітаємо. Слава Ісусу Христу.
Я?
Так, то ви, прошу.
Слава Ісусу Христу. Але я перепрошую, хоча щоб він ще не образив, я дещо вас запитаюся. Отже, от так дивіться, я вже раз колись так дзвонила, всі помирилися, всі мирно живемо, всі, як-то, всі церкви однакові. Ну, ваш єпископ приїжджав до нашого Львова чи два рази, чи він два дні підряд, я щось добре то не замітила. Ну, і правили службу Божу в такій церкві, така гарна церква. Я не знаю, чи то їх колись ставили греко-католики чи католики, бо православні не могли її поставити.
Пані Ганю, якщо це питання стосується теми, то продовжуйте. Якщо ні, то даруйте, я
знаю. Ні, то я нічого не просто говорю. Я просто хочу спитатися, чому наші священники теж могли кликнути нашого єпископа, нашого Святослава. Вони ж перший раз приїхали до Львова, до тих церков. Ну так не можна бути таким гордим, як в них їх священник.
Добре, пані Ганю, знімаю це запитання, бо воно абсолютно не відповідає темі нашої сьогоднішньої розмови. Тому даруйте, будьте здорові. Чекаємо вас в наступних програмах. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Слава навіки Богу. Чуєте мене?
Так, ми вас уважно слухаємо.
Це Софія, Львівщина, греко-католицька церква. Вітаю вас, шановний отче Петре, шановний Максиме, дякую за прекрасну. Завжди слухаю вашу передачу по середах завжди і ніколи не пропускаю. А питання у мене такого плану. Знаєте, я кожен день молюся щоденні молитви зранку, які транслює Радіо Марія за 15:07. Там є до Святого Духа молитва, три слова до Пресвятої Тройці. Отче наш, 50-й псалом, символ віри і ще там інші молитви. Ну, а ввечері я практикую молитву, вечірні молитви, і там доєдную собі псалом 90-й. О, і тепер я собі так думаю, як почувши вашу таку гарну катехизу про то, і так думаю, а може то зранку треба мені молитися псалом 90-й?
Угу.
Прошу мені сказати,
добре,
дякую. Добре,
пане Софію, уважно слухайте. Отже, ну, як можна, будемо казати, формувати свої молитовні збірки, чи як це правильно сказати, послідовність молитовну зранку, ввечері, от куди можна поміщати цей псалом?
На мою думку, треба самому прийняти рішення, як подобається, як сприяє вашому молитовному стану. Тому що оцих два гарних приклади і нашої слухачки, яка розповідала про молитву над сином своїм, що він міг спати. Тобто іноді буває так, що, ну, дивіться, взагалі, навіщо існують молитви, складені кимось? Тому що в нас в житті бувають такі моменти, що є якийсь такий текст, який тебе вразив. І загалом кожного з нас десь є якісь такі слова, які от, власне, найбільше нам в серце запали. От мене недавно запитали діти, я зустрічався із підлітками в реабілітаційному центрі, і вони мені кажуть в кінці, а який вірш із Біблії вам найбільш дорогий? От Максиме, цікаво, так от мене так з нітонісо запитали, я вас запитаю, який вірш із Біблії для вас найбільш дорогий?
Я зараз, може, так, я не готовий до цього запитання, то я, можливо...
То в тому вся суть, давайте мене також так спитали, коли я був
ні,
не готовий.
Але я, якби, наприклад, якби мені треба було просто викрутитися з ситуації, я би сказав Йоанна 3,16, наприклад, або мені з дитинства, до речі, мені з дитинства дуже подобався перший розділ з книги «Буття». А знаєте чому? Асоціація з великодньою службою вігілійною. І в нас зазвичай от читали це перше читання. От на початку Бог сотворив небо і землю, земля була пуста і порожня, і темрява була над безодньою, і Дух Божий ширяв понад нею, і був вечір, і був ранок, день перший. Я ще в дитинстві, ще, можливо, в садочку пам'ятав цей текст з Біблії. І, можливо, він мені десь найдорожчий. От така моя відповідь.
Ну, моя відповідь була така, те, що от я відразу згадав, мене дуже вразили, я часто цими словами і живу. В книзі Откровення сказано, що коли Бог прийде, він втре кожну сльозу. І знаєте, я прямо так оце, коли чую, втре кожну сльозу. Мені прямо перед очима стоїть, хай це так дуже антропоморфно, дуже так по-людськи, але оце уявлення, коли ти плачеш, і до тебе прийде Бог і витре ту сльозу. Щоб її витрити, він не просто її витре, він її висушить. Зробить, так, він її зробить недаремною, ту сльозу людську. Тому це для мене дуже важливо. Тому, якщо говорити про 90-й псалом, якщо людині він подобається, я скажу, що я також з тих людей, я не тільки через... Бо не кожному подобається. Але, наприклад, мені подобаються ці слова. Вони мені подобаються, тому що не через те, що я думаю, що якщо я буду читати 90-й псалом, то я буду так отак іти, і все буде розлітатися все наліво і направо, як бойовику якомусь. Ні, а через те, що я відчуваю якусь таку, оці всі образи, ми далі підемо по них, якусь таку дуже глибоку близькість Бога. Тими словами, як він близько.
Отже, приймемо цей дзвінок, це буде останній дзвінок в сьогоднішній програмі. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Будь ласка, одну хвилину маєте.
Слава навіки Богу. Дякую за псалом 90-й. Всім рекомендую. 10 років, напевне, поміг. Живий лишився внук. Но так, як ви сказали, коли душа потребує, коли? По три рази. От коли не було зв'язку, коли не було що, чого воєнного нема. Що я сідала, бо мені легше ставало, і, напевно, йому легше. А тепер те саме, коли душа требує, то вди читаю. Признаюся, тепер менше, бо тепер мій внук вже відвоювався. Руки-ноги є. Дякую Богу. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Знаєте, отже, я так думаю, що коли закінчиться війна, а вона обов'язково закінчиться, я думаю, дуже багато буде свідчень саме про цей псалом. Дивіться, ми за якихось 55 хвилин зараз три свідчення з війни про цей псалом почули, так, з різноманітних уст. І, напевно, це буде також тріумф Божої слави. От це те, що я говорив, от це буде категорія більше тих людей, котрі кажуть, що це слово живе і діяльне, воно особливо розквітло в ті дні, в ці наші дні зараз. На цьому хочу завершити, друзі. За два тижні ми почуємося в програмі «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським і продовжимо говорити на тему 90-го псалма, одного з найвідоміших псалмів в церкві, одного з найвжиткованіших, напевно, псалмів церкви. Вів ефір також ведучий приступа Максим. Будьте здорові, всім слава Ісусу Христу!